dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi. Dashuria për të fundmit. Leximet e sotme na paraqesin disa paradokse. Mbreti mesianik, i cili do ta shtrijë zotërimin e tij nga deti në det, leximi i parë, paraqitet si i butë dhe i pambrojtur, hipur mbi gomar dhe jo mbi një kal lufte të turbuar. Epifania e tij nuk është shkëlqim plot edhe ngadhnjimtare, si ajo e mbretit luftëtar e fitimtar që tërheq zvarr pas vetes kolonat e të burgosurve prej luftës. Ai është mbreti i paqes që i copton simbolet dhe mjetet e luftës. Vetja e tij dhe programi i tij sjellin në mendje më tepër figurën e shërbëtorit të Javes, i cili, siç lexojmë tek Isaia 42:1-4, paraqitet si modeli i të varfërve të Javes. Është paradoksi një mbreti të përvuajtur, por që ka në zotrim botën. Është e pashmangshme të të shkojë mendja tek Jezusi, që ditën e larit hyn nga dhjetëtar në Jeruzalem si mbret paqësor, hipur mbi një visk të butë. Po aq paradoksale janë edhe pohimet e Ungjillit. Duket se dëgjojmë Jehonën e fjalimit mbi mal. Atje gjinia letrare ishte ajo e lumnive, ndërsa këtu është ajo e bekimit dhe e falënderimit ndaj Atit. Atje të varfrit, të përvuajturit, të përndjekurit thirrën të lum, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Këtu janë përsëritur të përvuajturit, të paditurit, të shtypurit, ata të cilëve hyji u zbulon sekretin e mbretërisë së vet. Ligji i mbretërisë. Në të vërtetë e dim se hyji u zbulohet të gjithëve, por shpesh të diturit bëjnë që të duket i kotë zbulimi i hyjit. Të mençurit dhe të diturit janë këtu mësuesit fetar të kohës, skribët, farisejt, njohësit e ligjit dhe manipuluesit e shkath të traditave. Me që njohin ligjin, bëhen shtypës dhe u ngarkojnë mbi shpatullas kamnorëve dhe të paditurve barrat e padurueshme, ato barrë që ju nuk i prekni as me gisht, thot Jezusi në Ungjillin sipas Lukës. Jezusi përkundrazi thret pran vetes ata që janë të lodhur e të shtypur dhe zgjedha që ai vendos është e ëmbël dhe e lehtë. Zgjedha e tij nuk është e lehtë nga që ai është më pak kërkues, a thua se morali i tij lejon gjithçka dhe nuk kujdeset për asgjë, por sepse ai vetë bën të lehtë peshën duke u treguar solidar dhe duke ndarë me ne në mënyrë konkrete. Ai është i pari skamnor, i thjesht dhe i butë. Ai e mbart i pari kryqin. Afërsia e tij me ne e bën të durueshëm dhe të lehtë kryqin e atij që e ndjek. Ligji i mbretërisë së hyjit është ligji i më të voglit, i më të varfrit. Hyji zgjedh të përvuajturit, të thjeshtët, të paditurit. Është ligji i farës së sinapit, i fillesave të përvuajtura dhe të fshehura. Në këtë pikë u atërheq vëmendjen pali korintasve, të sëmur me ndjenjën e madhështisë, plot me dëshirë për dhunti dhe veti që të bien në sy, vlerësues të tepruar të urtisë së botës. Mendoni për thirrjen tuaj, vëllezër. Nuk ka mes jush shumë të urtë sipas mishit, nuk ka shumë të fuqishëm, nuk ka shumë fisnik, por hyj zgjodhi çfarë është e marrë për botën për t'i poshtjelluar të diturit. Hyj zgjodhi çfarë në botë është e dobët për t'i poshtjelluar të fortët. Hyj zgjodhi çfarë në botë është e padenj dhe e përçmuar, dhe çfarë nuk është asgjë për t'i kthyer në asgjë gjëra që janë, që asnjëri do mos mund të lavdërohet para hyjit. Pengesat e mbretërisë. Nuk duhet ngatëruar varfëria sociologjike me gjendjen që përshkruan Jezusi në Ungjill, a thua se varfëria dhe shtypja e bëjnë njeriun vetvetiu birr të mbretërisë. Sigurisht, Jezusi ka dashur të thotë se pasuria, dija, madhështia, sipas vlerësimit tokësor, mund të jenë pengesa të mëdha për mbretërinë e hyjit, meqense japin siguri, besim në forcat e veta, autonomi. Do me thënë ato qëndërime prej të vetë knaqurish, të cilët ai ka dënuar tek të mëdhenjtë të kohës së vet, që ishin arsyeja e mospranimit të mbretërisë nga ana e tyre. Sigurisht, Jezusi ka dashur të pohoi përsëri se të varfrit të fundmit i kanë kushtet ideale për ta pranuar mesazhin e tij të çlirimit, por edhe ata kanë nevojë të kalojnë nëpërmjet procesit të çlirimit të Pashkëve për të jetuar atë mesazh. Gatishmëria për të shpresuar. Aftësia për ta pranuar mesazhin e Ungjillit ka lidhje me lirinë nga nevoja për të zotëruar, por mos zotërimi si i tillë nuk e prodhon vetvetiu vetëdijen ungjillore. Të varfrit i kanë kushtet që mungojnë të pasurve për të jetuar Ungjillin, sepse janë të gatshëm për të shpresuar, por nuk e jetojnë nëse nuk bëhen të vetëdijshëm se njeriu është biri hyjit, jo kur ka sa më shumë gjëra nën zotërim, por kur është solidar me njerëzit e tjerë dhe e kupton jetën si diçka që duhet ndërtuar me anë të shpresës.
Lexim prej librit Zakarijës profet. Kështu thot Zoti: Gëzo me gjithë shpirt bija Sionit, galdo bija Jeruzalemit, ja, mrit yt po vjen te ti, është i drejtë të shpëtimtar, por i përvuajtur, e një shpinë gomarit, një shpinë gaçit, zogut gomarit, nga Efraimi do ta zhduk karrocen, kalin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës, kombeve do të shpall paqen, sunimi i ti, prej detit në det, prej lumit në skajet e tokës, fjala e Zotit.
I bekuar je ti, o Zot, mbreti përvuajtur i lavdis. Do të lartësoj o mbret hyje im dhe do të bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Çdo ditë do të të bekoj dhe do të lavdroj emrin tënd. Zoti është vetë butësia e mshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdrojnë, Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtrit e tu. Le të tregojnë lavdinë e mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjt, në qovë se shpirti hyjt banën ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banën ju, atëherë ai që në gjalli Krishtin për të vdekurve, do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm, me anë shpirtit vetë që banon ju. Këndej o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit që tjetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qovë se jetoni sipas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundrazi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit shenjt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi mori fjalën e tha: Po të bekoj, o atë zotërues i qiellit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtët, e u zbulove të vegjelve. Mirë, o atë, pse ty të pëlqeu kështu? Ati më dorëzoi mua gjithçka dhe askush mund të njohë birin përveç atit, e askush mund të njohë atin përveç birit, e përveç ati kujdo birit ja zbuloj. E jeni tek unë, të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës së rënd, e unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vetes gjethën time e pranoni t'ju mësoj unë, që jam zemër butë e i përvujt. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet, zgjedha ime është e ëmbël, e bara ime e lehtë. Ungjillin e sotëm, Jezusi i kthehet edhe një herë temës së vogëlsisë. Të vegjlit janë vazhdimisht në qendrën e vëmendjes së tij. Duhet të bëhemi të vegjël për të hyrë në mbretërinë e qiejve, duhet të dimë të pranojmë të vegjlit nëse dëshirojmë të na zbulohen misteret e mbretërisë. Nuk duhet të shkandullojmë të vegjlit për të mos u dënuar. Këtë herë Jezusi drejtohet Atit duke e quajtur Zotin e qiellit dhe të tokës. Ai pra që është Zoti i qiellit dhe i tokës, i madhi dhe madhështori, u zbulon të vegjëlve misteret e mbretërisë. Madhështia e Zotit të qiellit dhe të tokës mund të arrihet vetëm me anë të thjeshtësisë së shpirtit. Jezusi e falenderon Atin pse u ka mbajtur të fshehura misteret e veta të diturve dhe të mençurve. Kush janë të diturit dhe të mençurit? Ungjit na tregojnë se të diturit dhe të mençurit janë doktorët e ligjit, skribët e farisejt, të cilët mendojnë se i zotërojnë misteret e mbretërisë. Ai u drejtohet atyre me fjalë shumë të ashpra në një vend tjetër në Ungjillin sipas Mateut. Mirë ju, skribe farisejnë shtiracak, sepse u ambyllni njerëzve mbretërinë e qiellit. As vetë nuk hyni brenda, as ata që dëshirojnë të hyjnë, nuk i lini të hyjnë. Ndërmjet hyjt atë që dëshiron të udhërohet njerëzve për të vendosur tek ata banesën e vet, dhe njerëzve që e kanë humbur udhën e nuk e njohin më as hyjin as veten, gjendet Jezusi, njeriu që mund të thotë gjithçka më është dhënë nga Ati. Njeriu i hyjit jeton me vetdijen se gjithçka është dhuratë e hyjit dhe se gjithçka i përket nëse rrihet bashkuar me hyjin. Forca e Jezusit qëndron pikrisht në bashkimin me hyjin. Ai nuk e mbështet mësimin e vet në arsyetimet e kësaj bote, por flet si dikush që ka autoritet e jo si skribët. Prandaj mund të deklaroj, askush nuk e njeh Birin përveç Atit dhe askush nuk e njeh Atin përveç Birit dhe Atij të cilit Biri dëshiron t'ia zbulojë. Gjëja e parë që bie në sy tek fjalët e Jezusit është bashkimi i tij me Atin dhe përfshirja e njeriu në këtë bashkim si rruga e vetme për të njohur misterin e hyjit. Jezusi ka ardhur për ta përfshirë njeriu në misterin e hyjit, i cili është mister dashurie para se të jetë mister diturie. Për këtë arsye, nuk është e mundur ta njohim Jezusin nëse nuk na e zbulon Ati. Edhe Pietrit, pasi i thotë Jezusit se ai është biri i hyjit të gjallë, Jezusi i thotë se këtë nuk ja kishte zbuluar mishi as gjaku, për Ati që është në qiell. Pra Ati na paraqet Birin dhe Biri na paraqet Atin. A nuk ndodh shpesh kjo gjë në Ungjill? Ati jep dëshmi për Birin në pagzim, në shndorrimin mbi malin Tabor dhe mbi të gjitha, duke e ringjallur nga të vdekurit. Edhe Biri flet për Atin që në vegjli, kur prindrit e qortojnë pasi e gjejnë në tempullin e Jeruzalemit, e deri në kryq ku vdes, pasi thot At, në duart tuaja po e dorëzoj shpirtin tim. Ata që mendojnë se njohin hyjin vetëm me anë të zbulimit të Mojsiut, apo me anë të teorive filozofike, apo me anë të ushtrimit të virtytit moral, mbesin të mbyllur në pandehjen për dituri dhe nuk lejojnë të befasohen nga thjeshtësia me të cilën Jezusi na zbulon se misteri hyjit është misteri i bashkësisë në dashuri. Kush i afrohet Jezusit, duhet të zhvishet nga gjithçka, mbi të gjitha duhet të zhvishet nga ndjenja e madhështisë, të bëhet i vogël e të lejoj mësuesin hyjnor të flasë për Atin qiellor, sepse askush nuk e njeh Atin përveç Birit dhe ai të cilit Biri dëshiron t'ia zbulojë. Zhveshja nga gjithçka nuk është vetëm veprim intelektual, por edhe ekzistencial, sepse Jezusi nuk sjell vetëm dritën e mendjes, por edhe atë të shpirtit. Ai na mëson dhe na fal, ose më sakt, na mëson me anë të faljes. Për këtë arsye duhet të shkojmë tek ai si të vegjël, domethënë si njerëz të vetëdijshëm për përmasën tonë mëkatare, e cila ka nevojë për faljen e tij, që të mund t'i afrohemi misterit të dashurisë, që është misteri i hyjit. Edhe vet rruga e Jezusit është rruga e vogëlsisë. Ai shkon drejt kryqit, drejt zhveshjes së plot nga gjërat e kësaj bote dhe nga vetitë e pushtetit hyjnor, për të jetuar lidhjen me Atin në shenjën e skajshme të vogëlsisë, që është braktisja nga Ati në kryqin e gjykimit njerëzor, ku ai thërret: "Hyjim, hyjim, pse hoqe dorë prej meje?" Ti je krishter, do thotë ta njohësh hyjin jo me anë të njohurive mendore, por me anë të ndjekjes së Jezusit, duke mësuar të shkojmë pas tij me vëmendje dhe besim, duke e lejuar të na përfshijë në marrëdhënien e tij me Atin qiellor, duke pranuar të na dhurojë faljen e mëkateve dhe jetën e re. Si mund të bëhemi të vegjël që hyji të na zbulohet? Vetëm Jezusi është udha e vogëlsisë së vërtetë. Shpirti i penduar është fli për hyjin nga fjalimet e Shën Agostinit. Davidi u rrëfyë e pranoi mëkatin tim. Nëse unë pranoj atë, atëherë fal. Nuk pandehim as pak se jemi të përsosur dhe se jeta jonë është pa mëkat. Sillimi në mënyrë të përshtatshme kur thurim atë lavd që nuk e harron nevojën për falje. Njerëzit pa shpresë sa më pak të kushtojnë vëmendje mëkateve të veta, aq më shumë merren me mëkatet e të tjerëve. Në fakt, nuk kërkojnë çfarë duhet të ndryshojnë tek vetja, por për çfarë t'ua vënë fajin të tjerëve, dhe me që nuk mund ta shfaqsojnë veten, janë të gatshëm të akuzojnë të tjerët. Nuk është kjo mënyra për të lutur apo për të kërkuar falje hyjit, siç na ka mësuar psalmisti duke thënë: "E pranoj fajin tim, mëkatin tim e kam gjithnjë parasysh." Ai nuk merrej me mëkatet e të tjerëve, përmendte vetëm vetveten. Nuk të regohi i but me veten, por gërmonte dhe dëpërtonte gjithnjë më thellë brenda vetës. Nuk e falte vetë veten e vetë, prandaj lutej që ti falej, por pa pandehur. A dëshiron të pajtohesh me hyjin? Kupto çfarë ke bërë me veten tënde, në mënyrë që hyji të pajtohet me ty. Vëri mendjen asaj që lexohet tek po ai psalm. Nuk të pëlqen flija dhe nëse të kushtoj fli shkrumbimi, nuk i pranon. Pra do të mbetesh pa flijuar. Nuk do të kesh asgjë për të kushtuar, me asnjë kushtim nuk do të mund ta qetësosh hyjin. Çfarë ke thon? Nuk të pëlqen flija, dhe nëse të kushtoj fli shkrumbimi, nuk i pranon. Vijo, dëgjo dhe lutu. Shpirti i penduar është fli për hyjin. Zemrën e keqardhur e të përulur, ti o hyj, nuk e përshmon. Pasi e hodhe tej atë që do të kushtoje, e ke gjetur çfarë të kushtosh. Në fakt, në lashtësi kushtoje viktimat e grigjës dhe quheshin flijime. Nuk të pëlqen flija, nuk i pranon më ato flijë të së shkuarës, por një flije kërkon, thot psalmisti. Nëse kushtoj fli shkrumbimi, nuk i pranon. Prandaj, me që nuk të pëlqen ato flijë, do të mbetesh pa flijime. Larg qoftë, shpirti i penduar është fli për hyjin, zemrën e keqardhur e të përulur, ti o hyj, nuk e përshmon. E ke lëndën për të flijuar. Mos shko në kërkim të grigjes, mos merr anijen për të shkuar në skajet më të largëta, prej ku do të sjellësh barra e mirë. Kërkon në zemrën tënde çfarë i pëlqen hyjit. Duhet ta thërmosh zemrën në grimca. A ke frikë se do të rënohet për shkak të thërmimit? Në gojën e psalmistit do të gjesh këtë shprehje: "Krijo në mua hyj një zemër të pastër." Pra, duhet thërmuar zemra e papastër që të krijohet e pastra. Kur mëkatojmë, duhet na vi keq për veten, sepse mëkatet nuk i pëlqejnë hyjit, dhe me që e vëmë re se nuk jemi pa mëkat, të paktën në këtë të përpiqemi të jemi të ngjashëm me hyjin, duke mos pëlqyer çfarë nuk i pëlqen hyjit. Në një farë mënyre, je i bashkuar me hyjin, sepse ty nuk të pëlqen çfarë krijuesi yt urren. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.